Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Že včeraj smo se ustavili ob pogledu na letošnjo sušo, pravzaprav skoraj na celo leto neprilik, bi lahko rekli. Nekateri ljudje pravijo prestopno leto in to se pozna. V današnjem jutru je spet z nami ekološki kmet, gospod Boris Fras. Dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro.
Gospod Boris Fras, včeraj ste povedali pravzaprav, kako velike poškodbe ste kmetje na obali imeli po letošnji toči, kako je to vplivalo na vašo pridelavo zelenjave, pa v vinogradih, pa v oljčnikih. Zato me zanima vaš pogled pod črto nekako na ta zavarovanja v kmetijstvu. Kaj bi vi rekli?
No, najprej bi rad povedal, ne, da toliko kot so propagirali zadnja leta, glede zavarovanj in subvencije zavarovanj za kmete, ne, torej spet se je izkazalo, da stvari ne funkcionirajo. Predvsem za kmeta. Ne. Recimo, kljub temu, da država delno financira, sofinancira tole premijo za zavarovanje. Ne. Kaj ti? Letos je bilo tako. Tisti, ki so imeli zavarovano, in je toča stolkla, prije cenilec, ogleda škodo in reče, ja, ni dovolj procentov škode, zato ne bomo izplačili škode. Razumete? In oni, ki so imeli to zavarovanje, se spet točijo po glavi, da so vrgli denar proč. Točno tako. Zdaj pa proti točne mreže, ne, ki funkcionirajo. Jaz moram povedati, da sem imel resno točo prvič. Je bilo parkrat neki točki, neki malega škode. V 18 letih kmetovanja sem imel prvič resno točo. In zdaj, a je smotrno meni neke take grozne investicije, kajti investicije za protitočno mrežo je neverjetna v evrih, ne, za hektar prije tam med 80 in 110 tisoč evrov. No, recimo, na kakšnih jablanah bi se morebiti ta škoda splačala, ne, kajti pri jablanah je tudi dober zaslužek. Se ve tam okoli, najmanj okoli 20 tisoč evrov, tudi če je to ekološki nasad, prej več kot manj, ne? Medtem ko na vinogradih in zelenjavah ni takega zaslužka. In zdaj mora naša država, pač radio je medij, mogoče bo kdo slišal, ne, dobro razmisliti. Katastrofalno stanje naše samooskrbe, ne, kliče po državnih intervencijah. Ne? In tako recimo, da bi krila 80% stroškov za protitočne mreže, za zelenjavo, ki je na prostem. Zakaj ga poudarjam na prostem, ne pa v rastlinjaki? Jaz sem letos imel rastlinjak in nek rastlinjaček in tunel. In to za me ni rešitev, pač pa neko veliko delo. Ne? Delno ja, delno ne. Torej imel sem postavljen tunel, vsadil sem iste sorte notri in odzunaj, da vidim in kumare, bučke, paradižnik in podobno. In enako sem gnojil, enako sem zalival. V tunelih je bilo seveda vse bolj plastično in lepše na pogled, a plehko in praznega okusa in tudi potem, ko smo skladišči, so te izdelki začeli pridelki veliko, veliko hitreje gniti, tudi dva tedna prej so se zavile take poškodbe. In Boris Fras se je odločil, da v bodoče za svoje sklede in lonce uporablja samo zelenjavo, ki raste na prostem. Enostavno je drugačna in pika.
Zanimiva je ta ugotovitev, gospod Boris Fras. Kaj na to vpliva ta neposredna sončna svetloba?
Ja, verjetno pa je izpostavljeno z vetrovom, hitrim spremembam in se to samo tako kot mi, ne, če smo v celofanu rastemo, ne, ki to se je zdaj pokazalo, da mamice ki pre, in očki, ki prehudo skrbijo za higieno svojih otrok, ne, naredijo s tem več škode kot koristi. Ne, kajti človek mora biti izpostavljen določenim vplivom, da razvije odpornostne sisteme. Ne. Ker to ni ena odpornost, to so neki sistemi, ki se med sabo dopolnjujejo, vplivajo ena z druga in jaz mislim, da je tako tudi pri zelenjavi. Ne. Tudi, da obhodijo kakšni škodljivci vso zadevo, to vse vpliva zgleda na rastlino in enostavno je drugačna in pika. In tukaj, veste, ko to jes, ko daš v skledo, imaš eno in drugo, si enako lačen in poskušaš in vidiš to razliko, ne morem pomagati. No. Jaz bom težil k temu, da bom sadike prideloval teh rastlinjakih, ampak zelenjavo v glavnem od zunaj. Čeprav je pa dober zaslužek za kmeta, če ima to v rastlinjakih, ne? Tam pač to je zdaj odločitev posameznega kmeta. Ne?
Ja, in torej pogled na zavarovanje, verjetno v rastlinjakih veliko manjši problemi.
Ja, seveda, ne, rastlinjake, ampak rastlinjak bi imel en drug problem letos. Ne. Ble so, recimo, moj tunel je odneslo kot iz papirja, pa sem ga sidral noter, tudi 30-40 centimetrov. Tudi pol metra so bila globoka sidra, ne, teh posameznih lokov in podobno v tem tunelu. Ne, to je šlo, kot da ni nič. Ne. Torej, te, ko bi rekel, vremenske spremembe so take, ne, da poleg teh suš, vetrov, prihajajo take vrtinčenja in podobno. In zdaj bi mogel imeti seveda rastlinjake v nekem zavetju, vsaj na obali. Ne? Kušnje pa so od letos pokazale, da par rastlinjakov dobro narejenih z debelimi 10 cm železi in podobno, sicer niso pretrpeli neke škode, če bo vse zaprto in podobno, večina rastlinjakov pa je bila poškodovana in spet so tukaj škode. Ne? Jaz bi imel del njive, da bi bil pokrit z protitočno mrežo, recimo. Ne? In ki bi, zaradi tega, ker tudi senči poleti taka mreža, ne? Ne samo, da preprečuje toči, ampak tudi senči in v letosnih groznih temperaturah je dobesedno tu, če si zaliv, je skuhalo zelenjavo. Ne? Tako da je glede tega smiselno imeti protitočno mrežo tudi za senčenje. In bi more biti to bila en pristopno, delno, imaš četrtino površin, kjer gojiš zelenjavo, recimo pod folijo, četrtino, mislim, pod mrežo, četrtino pod rastlinjaki in polovico pa tako na prostem.
Gospod Boris Fraš, če vas torej prav razumem, bi državi predlagali, da razmisli, da denar, ki ga je namenjala zdaj za zavarovanja, rajši usmeri v sofinanciranje postavitve takih mrež.
Ma, veste, težko zdaj kot tako reči, ne, tukaj je seveda potrebno mora biti neki pogovori, kaj pa vem, mislim, ti ekspertiz, analiz, študij je toliko narejenih, da se kar glava boli. Ne? V bistvu pa ni ene pravih, vlečen pravih potez. Ne? Enostavno neke odločnosti pristopa k tej katastrofalni samoskrbi na vseh nivojih pač ni. Ne? In jaz bi predlagal tudi to, ja, zakaj pa ne. Ne? Lažji dostop do protitočnih mrež, tudi za zelenjavo, ne? In zdaj jaz ne vem, kako drugim se izidejo tele premije proti toči, ne, na zavarovalnicah. Ljudi, s katerimi sem jaz govoril, so bili v tistem smislu razočarani, kot sem predpovedal. Ne. Ni dovolj procentov škode, ni dovolj velika škoda, mislim, to je težko razumeti to. Ne. Zato ne bomo splačali.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro. Se slišimo spet jutri ob 8:30.
Ja, nasvidanje in lep dan vam in poslušalcem. In seveda lahko me pokličejo kadarkoli, tudi moram prav se pohvaliti, no, in sem tudi zadovoljen, da me veliko ljudi kliče, nekateri so se navadili in sploh mi ni odveč, še posebno, če utegnem in če imam čas, da me pač pokličejo tudi še preden se česa lotijo, pa večkrat in podobno in potem skupaj razmišljamo, kako narediti, da bo čim boljše. Pa tudi ja. Dosti predlogov mi povejo, veste, to je zanimivo. Ne?
Ja.
Dosti idej dajo ljudje. Ljudje so polni enih pristopov in v redu je ta izmenjava.
Izkušnje so zlata vredne, bi lahko rekli. Ja. Vaša telefonska številka pa, da jo povemo, 031-508-903. Torej, gospod Boris Fras vam bo rad odgovoril, če bo lahko, seveda. Gospod Boris, hvala lepa za današnji dan.
Ja, nasvidenje.